Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Radno-konsultativni sastanak zajedničke komisije oba doma parlamenta BiH za sprovođenje odluke Sejdić-Finci nije donio nikakve rezultate.
Delegacija vlade Republike Srpske koju predvodi premijer Džombić u posjeti Poljskoj.
Dobojska policija uhapsila direktoricu javne zdravstvene ustanove Jakeš kod Modriče Vojku Zec zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj.
Protivnik borca u polufinalu Kupa BiH Sarajevski željezničar.
Vrijeme danas pretežno sunčano, u Banja Luci trenutno 11 stepeni.
Radno-konsultativni sastanak zajedničke komisije oba doma parlamentarne skupštine BiH za sprovođenje odluke Sejdić-Finci sa liderima parlamentarnih stranaka nije donio nikakve pomake ni rezultate. Suprotstavljeni stavovi u pogledu usklađivanja ustava sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava trebalo bi da budu usaglašeni u petak u Banja Luci na sastanku lidera 6 najvećih političkih stranaka, izvještava Radan Škipina.
Kamen spoticanja na današnjem sastanku bilo je nastojanje predstavnika dva HDZ-a za korjenitim promjenama Ustava zbog, kako navodi Borena Krišto iz HDZ-a BiH, već postojećih diskriminatorskih odredbi u odnosu na hrvatski narod.
Želimo implementirati presudu, znači, u cijelosti i u onom dijelu u kojem se odnosi i na predsjedništvo i na Dom naroda. I mi se zalažemo u principu da se izbor članova predsjedništva vrši posredno, znači iz Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. To je jedini način da se, znači, u okviru sadašnjih ustavnih rješenja izabere, a da se otklone diskriminatorske odredbe.
Najslikovitiji u održavanju stava hrvatskih stranaka na današnjem sastanku bio lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić, koji je konstatovao:
dragi su mi Sejdić i Finci, ali još mi je draži hrvatski narod i Bosna i Hercegovina.
Lider SDA Sulejman Tihić podržava stav dva HDZ-a o mnogo široj promjeni ustava od odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci.
Protiv smo asimetričnih rješenja. Smatramo da izbor članova predsjedništva treba da bude na isti način i u Republici Srpskoj i Federaciji, jer bi u suprotnom imali različiti legitimitet.
Krstan Simić, koji je uz Milorada Živkovića u ime SNSD-a prisustvao sastanku, istakao je da je sud u Strasbourgu presudom Sejdić-Finci izašao izvan svoje nadležnosti, želeći da se nametne kao ustavotvorac u Bosni i Hercegovini. Stav Republike Srpske je nedvosmislen, ističe Simić.
Pozicija Republike Srpske je da se ne može mijenjati način izbora članova predsjedništva, da mora biti neposredno biranje kao što je do sada, da se ne mogu mijenjati nadležnosti članova predsjedništva kad je u pitanju Dom naroda, da jednostavno i dalje moraju ostati iste ingerencije koje postoje, a da se mora omogućiti predstavnicima nacionalnih manjina i ostalih da mogu da konkurišu.
Mladen Ivanić, lider PDP-a, smatra da je pitanje primjene odluke Sejdić-Finci veoma lako riješiti po sljedećem modelu.
U Dom naroda bira se iz Republike Srpske 5, od kojih su najmanje 4 iz reda srpskog naroda. Bira se 10 iz Federacije, od kojih su najmanje 4 iz bošnjačkog i hrvatskog naroda. Sve ste završili.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija nije želio da komentariše rezultate današnjeg sastanka niti da dodatno obrazloži prijedlog amandmana koji je SDP zajedno sa ostalim strankama platforme dostavio komisiji. Prema tom prijedlogu Dom naroda bi se sastojao od 24 delegata, od kojih 2/3 iz Federacije BiH, uključujući po 6 Hrvata i Bošnjaka, 2 Srbina i 2 iz reda ostalih, kao i 1/3 iz Republike Srpske, uključujući 5 Srba, po jednog Bošnjaka i Hrvata i jednog iz reda ostalih. Nakon današnjeg neuspjeha za dogovor, nova šansa se za 3 dana u Banja Luci na sastanku šestorke, kada bi sa liste obaveza BiH o ispunjavanju uslova za aplikaciju za kandidaturu u Evropsku uniju bila skinuta trenutno najveća prepreka.
Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik rekao je da reagovanje predsjednika SDS-a Mladena Bosića na poziv na sastanak lidera političkih partija u BiH u petak 9. marta u Banja Luci nije ništa drugo do odraz nerazumijevanja situacije u BiH i činjenica da se zajednički organi u BiH ne biraju, kako u zabludi govori Bosić i SDS, nego sastavljaju, što potvrđuje dosadašnja praksa.
Dodik je odgovarajući na pitanje da prokomentariše Bosićevu izjavu da su sastanci šestorice lidera besmisleni i da razmišlja da li da prisustvuje narednom sastanku, rekao da je SNSD-u trebao ogroman napor da uđe u koaliciju sa SDS-om na nivou BiH i činit će sve da se u interesu Republike Srpske ta koalicija održi. Međutim, smatra da SDS igra perfidnu igru kojom pokušava da pribavi sebi neopravdane zasluge na nivou Bosne i Hercegovine.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić tokom susreta sa predstavnicima Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope u Briselu ocijenio je da je nedopustivo da zajedničke institucije BiH već godinama nisu imenovale predstavnike u pojedinim tijelima Savjeta Evrope, uključujući veoma važno zastupanje u Venecijanskoj komisiji.
Radojičić je juče prvog dana višednevne posjete Briselu predstavnike Evropskog parlamenta i Savjeta Evrope informisao o razvoju političkih i ekonomskih prilika u Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a posebno o usvajanju zakona o popisu stanovništva i sistemu državne pomoći, formiranju savjeta ministara i radu na primjeni presude u slučaju Sejdić-Finci.
Rasprava o 4 mjeseca očekivanoj informaciji Ministarstva bezbjednosti BiH u vezi sa terorističkim činom na zgradu Američke ambasade u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine odgođena je. Opšti utisak članova Zajedničke komisije Parlamentarne skupštine BiH za odbranu i bezbjednost je da su o događaju saznali više iz medija nego iz policijskih izvještaja, koji je donedavno nosio oznaku tajnosti. Opširnije Vesna Stakić.
Motivi namjera Vehabije Mevlida Jašarevića ostali su nejasni nakon što je Komisiji za odbranu i bezbjednost predočen dugo očekivani izvještaj. Parlamentarci očekuju da će im na narednoj sjednici komisije odgovore dati predstavnici obavještajno-bezbjednosne agencije i granične policije, koji su danas, kažu, bili opravdano odsutni, a na sastanak će biti pozvani predmetni tužilac. Ministar bezbjednosti Sadik Ahmetović nedostatak činjenica u izvještaju naziva preskocima.
Ima još onih koji nisu u nadležnosti Ministarstva nacionalne sigurnosti u Bosni i Hercegovini, gdje eventualno treba otvoriti ta pitanja i prema onima prema kojima su dakle odgovorni.
Policijske strukture dogovarale su se i ko je odgovoran cijeli sat vremena dok je Jašarević pucao po Sarajevu, kako stoji u izvještaju, naoružan sa 2 automatske puške, 5 ručnih bombi i nožem. Dušanka Majkić, predsjedavajuća Komisije za odbranu i bezbjednost, tvrdi da je u pozadini nedostatak volje da se definišu opasnosti i način borbe protiv terorizma.
Bosna i Hercegovina, pored toga što ima strategiju za borbu protiv terorizma i aktivni plan, ona također mora da pokaže da je svima u ovoj zemlji u interesu da se ta pošast ovog savremenog doba riješi.
Odgovor na pitanje protiv koga je djelovao Mevlid Jašarević i šta je cilj njegovog terorističkog akta očekivao je i član Komisije Ognjen Tadić, konstatujući da je sadržaj izvještaja putem medija odavno plasiran javnosti, dok su ga policijske strukture držale pod oznakom tajno.
Bez obzira na to kako se zove neko ko vrši terorističke aktivnosti, bilo ih i u bivšoj Jugoslaviji, sjetite se Bugojanske grupe, svi moramo imati jednak odnos prema terorizmu, jer on u suštini predstavlja krivično djelo šire društvene opasnosti.
Veo tajnosti nad izvještajem, koji ne sadrži saznanja o namjerama Mevlida Jašarevića, razočaravajući je i uvrijedljiv i za člana komisije Beriza Belkića.
Reda radi sam dobio tu informaciju, bez mogućnosti da bilo šta učinim i da aktivno svemu tome učinim.
Kao da se reda radi na poziv komisije odazvao i direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Hilmo Selimović, koji smatra da se Mevlid i INI neće ponoviti, jer policijske agencije duži period usklađuju procedure svog djelovanja. Dakle, priznajući da procedure ne postoje, Selimović tvrdi.
Policijske agencije koje su učestvovale u reakciji na navedeni teroristički akt postupale profesionalno.
Skloni su u policijskim strukturama tvrditi da su svojim djelovanjem preduprijedili i spriječili mnoga krivična pa i teroristička djela, ali zanimljivo je da se time nisu pohvalili, ako se već hvale da su djelovali profesionalno u situaciji u kojoj naoružan Jašarević pred jednim od najbolje obezbjeđivanih objekata, američkom ambasadom, ispaljuje više od 100 metaka.
Visoki sudski tužilački savjet BiH danas je imenovao Božu Mihajlovića za zamjenika glavnog tužioca BiH. Mihajlović je izabran između 18 tužilaca koji su se kandidovali za funkciju zamjenika. Poznato je da je više od 8 mjeseci suspendovan glavni tužilac BiH Milorad Barašin, ali proces nije okončan. U današnjoj sjednici Visokog sudskog i tužilačkog savjeta govori portparol Marijana Popović.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine je na svojoj današnjoj sjednici donijelo odluku o imenovanju Bože Mihajlovića za zamjenika glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine. Pri donošenju odluke o imenovanju vijeće je uzelo u obzir kriterije poput stručnog znanja, radnog iskustva i radnih rezultata i dokazane rukovodne i organizacijske sposobnosti. Gospodin Mihajlović je na dužnost stupiti 8. marta 2012. godine.
Informacije u vezi sa vijestima iz Republike Srpske. Delegacija vlade Republike Srpske koju predvodi premijer Aleksandar Džombić danas drugog dana službene posjete Poljskoj razgovarala je u Varšavi sa zvaničnicima poljske vlade. Osim premijera Džombića u delegaciji su i ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević i ministar saobraćaja veza Nedeljko Čubrilović. Delegacija Republike Srpske trenutno u Varšavi razgovara s vlasnikom grupacije Multiko koja je izrazio interes za ulaganja u privredu Republike Srpske. Opširnije gosti Mirka Eskić.
Delegacije iz Republike Srpske čelnici poljske vlade su prenijeli svoja iskustva koja su imala na putu Poljske ka Evropskoj uniji i preprekama s kojima su se sretali kako iste greške ne bi ponovila i BiH, izjavio je ministar industrije, energetike i rudarstva Željko Kovačević. On je rekao da su s privrednicima Poljske danas imali veoma produktivne razgovore.
Mi smo danas razgovarali o mogućnostima ulaganja u Republiku Srpsku i ovakvi razgovori izuzetno koriste i nama kao ministrima, a rekao bih i kompletnoj vladi Republike Srpske.
Prema riječima ministra Kovačevića, privrednici iz Poljske veliki interes pokazali su za ulaganje u oblasti energetike i industrije.
U oblasti industrije postoji veliki interes za izgradnju privrednih preduzeća u Republici Srpskoj iz oblasti metalske industrije, u oblasti autoindustrije i u oblasti građevinarstva i čak i u oblasti ugostiteljstva, odnosno izgradnja hotela na prostoru Republike Srpske.
Sutra, trećeg dana zvanične posjete delegacije vlade Republike Srpske Poljskoj, planirani su susreti s pojedinim ministrima u poljskoj vladi kao i sa predstavnicima Balkansko-poljske komore.
Informacija iz policije. Zbog zloupotrebe službenog položaja Dobojska policija uhapsila je danas direktorku javne zdravstvene ustanove Jakeš kod Modriče Vojku Zec. Osumnječena je da je nezakonito prisvojila oko 54.000 maraka. Opširnije Milica Đurđević.
Uhapšena Vojka Zec osumnjičena je da je kao odgovorno lice u Zavodu za liječenje, rehabilitaciju i socijalnu zaštitu duševnih bolesnika Jakešu Modriči protivno propisanim procedurama dogovarala građevinske i molerske radove sa jednim preduzećem iz Modriče. Ukupna vrijednost radova je 354.796 maraka, a u taj iznos uračunata je i provizija od 10% koju je, kako policija tvrdi, Vojka Zec uzimala za sebe preko izvođača radova. Međutim, to nije sve, dodaje načelnik sektora kriminalističke policije Centra javne bezbjednosti Doboj, Goran Đurković.
Pored toga, osumnjičeno lice je preko istog izvođača radova u navedenom periodu dogovaralo i fakturisanje fiktivno izvršenih radova u iznosu od 17.906,85 konvertibilnih maraka koje je zavod platio, a osumnjičeno lice isti iznos u gotovini naplatilo za sebe preko izvođača radova.
Ukupna pričinjena šteta zavodu u Jakešu iznosi oko 54.000 maraka. Istragom je obuhvaćenih vlasnik firme koja je obavljala naručene radove. Nezvanično saznajemo da je riječ o Zdravku Spasojeviću, vlasniku firme Miraž iz Modriče. Lice koje je lišeno slobode uz izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu biće predato okružnom tužilaštvu u Doboju.
Vijesti iz domaćeg i međunarodnog pravosuđa. Haško tužilaštvo doživjelo je težak poraz tokom svjedočenja Dražana Erdemovića u procesu koji se vodi protiv bivšeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića, ocjenjujući advokatski timovi bivšeg predsjednika Republike Srpske generala Ratka Mladića.
Miodrag Stojanović, član tima odbrane generala Mladića, rekao je da tvrdnja Erdemovića, koji je pritisnut Karadžićevim pitanjima pred sudskim vijećem, izjavio da nikad nije rekao da je na farmi Branjevo ubijeno 1200 Bošnjaka, predstavlja ključ kojim se razbija dogma Haškog tužilaštva o broju ubijenih u Srebrenici. Stefan Karganović, ugledni američki advokat srpskog porijekla, smatra da je tim odbrane generala Mladića izvukao najveću korist iz tog unakrsnog ispitivanja, iako Karadžić nije uspio da u potpunosti iskoristi priliku da Erdemovića potpuno diskredituje kao svjedoka za Srebrenicu.
Svjedok Ibran Mustafić ponudio je pred sudom BiH novi dokaz u slučaju Srebrenica tvrdnjom da je u razdvajanju civila od vojnika na punktu u Potočarima ljeta 95. godine učestvovalo i troje Bošnjaka. Na suđenju za ratne zločine u Srebrenici u predmetu Jević i ostali, svjedok odbrane Mustafić rekao je da su u odvajanju civila i vojnika na punktu Potočarima, pored srpskih i holandskih vojnika, prisustvovali i Nesim Mandžić, Ćamila Omanović i Ibro Nuhanović, koji su prethodno učestvovali u pregovorima u hotelu Fontana.
Mustafić, autor knjige Planirani haos, ponovio je na suđenju u Sarajevu da je zločin u Srebrenici bio planiran i zato je okrivio tadašnje predsjedništvo BiH i komandnu strukturu takozvane armije Bosne i Hercegovine. Mustafić je podsjetio na dogovor između Alije Izetbegovića i Billa Clintona da će Amerika bombardovati srpske položaje ako u Srebrenici bude ubijeno 5000 muslimana.
Odbrana Milana Perića, koji je optužen za ratni zločin u Kalinoviku, u završnoj riječi istakla je da optuženi nije počinio krivično djelo, već dobro djelo, i zatražila od sudskog vijeća da Perića oslobode krivice.
Branilac Boško Čegar rekao je da je Perić 25. juna 1992. godine, izvršavajući naredbu nadređenih, kamionom prevozio civile od zgrade opštine Kalinovik do osnovne škole Miladin Radojević. Za pomaganje u progonu Bošnjaka iz opštine Kalinovik od juna do septembra 1992. godine, tužilaštvo Bosne i Hercegovine, osim Perića, tereti Spasoja Dodara, Predraga Terzića i Aleksandra Cerovinu. Nastavak suđenja zakazan je za 13. mart.
Informacije iz CIK-a BiH.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odlučila je danas da odgodi prijevremene izbore za načelnika opštine Novi Grad Sarajevo, koji su bili zakazani za 1. april, jer opština nije obezbijedila financijska sredstva. Opštini Novi Grad Sarajevo ostavljen je novi rok od 10 dana, odnosno do 16. marta, da pokuša da obezbijedi financijska sredstva u saradnji sa višim nivoima vlasti, saopšteno je iz komisije. Po obezbjeđivanju financijskih sredstava CIK BiH donijeće odluku kojom će utvrditi novi datum održavanja prijevremenih izbora za načelnika opštine Novi Grad Sarajevo.
U nastavku dnevnika slušate.
Na poljima Srpske ovog proljeća kukuruz bi trebalo da bude zasijan na površini od oko 100.000 hektara.
Pripadnici KFOR-a blokirali magistralni put Kosovska Mitrovica Ribariće u mjestu Zupče, blokirani put Zvečan Zubin Potok u mjestu Jagnjenica.
Eštonova prihvatila pregovore o iranskom nuklearnom programu.
Na poljima Srpske ovog proljeća kukuruz bi trebalo da bude zasijan na površini od oko 100.000 hektara. Ipak, precizniji plan za sjetvu ove žitarice biće poznat nakon 12. marta, kada ističe rok do kojeg vlasnici registrovanih poljoprivrednih gazdinstava treba da podnesu zahtjev za regresirano mineralno đubrivo. Poljoprivrednici očekuju da će resorno ministarstvo isplatiti 30 miliona maraka podsticaja iz prošle godine, jer predstojeća sjetva u velikoj mjeri zavisi od tog novca. Opširni Aleksandar Javorac.
Veći dio sredstava od 30 miliona maraka biće isplaćen u ovom, a ostatak u narednom mjesecu, uvjeravaju resorno ministarstvo. Pomoćnik ministra poljoprivrede za ruralni razvoj Zoran Kovačević objašnjava da isplata podsticaja kasnije, jer je ministarstvo moralo izmiriti dugovanja za mineralno đubrivo korišćeno u prošlogodišnjoj proljetnoj sjetvi.
Ovih dana sa ministarstvom financija dogovaramo tu dinamiku. Isplata će početi u martu, tako da očekujemo da, znači, u skladu sa prilivima u budžet ta sredstva budu isplaćena u nekom optimalnom roku.
Ministarstvo od lokalnih zajednica prikuplja podatke o prijavljenim površinama za ovogodišnju sjetvu, rekao je Kovačević.
Na bazi podataka od prošle godine to je negdje do 100.000 hektara, znači 92-3.000 hektara je prošle godine odobreno. Konačne rezultate ćemo imati kad obradimo sve pristigle zahtjeve i, znači, onda ćemo moći reći precizan podatak koliko je prijavljenih površina za proljetnu sjetvu.
Predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača i stočara Republike Srpske Vladimir Usorac očekuje da će ove godine biti zasijano više od 100.000 hektara kukuruza.
Ministarstvo poljoprivrede danas treba da otpočne sa isplatama premija i subvencija, i one bi trebale biti završene do 15. da bi poljoprivrednici mogli povući 16.000 tona vještačkog đubriva, 3 petnaestice. Ako se to ne desi, onda nema đubriva, nema ni sjetvi.
Poljoprivrednici sa nestrpljenjem očekuju isplatu premija i posticaja jer su u velikoj krizi pred proljetnu sjetvu, rekao je predsjednik udruženja poljoprivrednika Semberije Ljubo Maletić. Podsjećamo, odlukom vlade je predviđeno je da se nabavi 15.000 tona đubriva za ratarske kulture i do 1.000 tona đubriva za voćare i vinogradare. Nabavku ovog đubriva vlada će se ofinansirati u iznosu do 25%. Ukoliko žele da dobiju đubrivo, poljoprivrednici moraju do 15. marta isplatiti dugovanja iz ranijeg perioda.
Sve jači glasovi iz Federacije BiH za povećanje PDV-a do sada nisu imali podršku zvaničnika Srpske. Povećanju poreza na dodatnu vrijednost konstantno se protive Udruženje potrošača Republike Srpske, koje smatra da bi 80% stanovništva došlo još teži socijalni položaj. Ranije zahtjev Republike Srpske da stopa PDV-a bude diferencirana, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje nije prihvatio. Opširnije Stjepan Zlikovac.
Federalni ministar financija Ante Krajina više ne skriva želje. Ozbiljno razmišlja o povećanju PDV-a. Federalna vlada će, to je izvjesno, preći na plan B ukoliko propadnu pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom, što znači zvanično će zatražiti povećanje indirektnih poreza. Za koliko procenata još se ne zna. Predsjednik Udruženja potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović je kategoričan. Povećanje PDV-a dovelo bi 80% stanovništva u katastrofalan položaj. Udruženje i dalje ostaje pri stavu da je potrebno uvesti diferenciranu stopu PDV-a, kaže Petrović.
Ja moram da kažem, kad sam se vraćao u istorijat, ponderisana stopa do 2006. godine bila je 6,6%. Ona je dignuta na 17, to je značajno skočilo, a prehrambeni proizvodi, lekovi i štampa bili su na nultoj stopi. Tako da jednostavno mislim da bi trebalo kompletan fiskalni sistem s aspekta indirektnih poreza prilagoditi platežnoj moći i tamo uzimati pare gdje ih ima, a ima ih kod bogatih.
Da li su ministri financija oba entiteta i savjeta ministara neformalno razgovarali o mogućnosti povećanja PDV-a u Upravi za indirektno oporezivanje ne znaju, ali je činjenica da o toj mogućnosti nije bilo riječi na sjednici Upravnog odbora prije 3 dana. Portparol uprave Ratko Kovačević napominje da niko nije pokrenuo inicijativu za povećanje PDV-a.
Može to biti prijedlog i federalne vlade ili bilo nekog drugog tijela u Bosni i Hercegovini, odnosno ovaj nivoa vlasti, da se znači dođe, da se predloži izmjene i dopune zakona o PDV-u u smislu uvođenja veće stope PDV-a, ali to mora biti zvaničan prijedlog.
Ranije vlada Srpske je zvanično zatražila da se uvede diferencirana stopa PDV-a, koja bi između ostalog od poreza oslobodila osnovne životne namirnice i lijekove. Međutim, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odbacuje takvu mogućnost. Stopa PDV-a od 17% nije se mijenjala od uvođenja od 1. januara 2006. godine.
Slijedi region i svijet. Pripadnik Vehabije radikalnog islamističkog pokreta fizički je napao u Novom Pazaru novinarsku ekipu Federalne televizije BiH, to prilikom im oštetio kameru, saznaje Tanjuk.
Incident se dogodio oko od objekta u kome Vehabije klanjaju namaze, nedaleko od centra grada poznatom kao Furkan. Istraga o ovom incidentu je u toku.
Pripadnici KFOR-a danas su nešto prije 13 časova blokirali magistralni put Kosovska Mitrovica Ribarić u mjestu Zupče, a blokadi je i put Zvečan Zubin Potok u mjestu Jagnjenica, javlja dopisnik Tanjuga.
Jedan od pripadnika KFOR-a kratko je rekao da je blokada uslijedila zbog akcije Euleksa. Ranije danas lokalni Srbi su zaustavili vozila Euleksa i nisu im dozvolili prolaz ka Brnjaku. Automobil s oznakama Euleksa namjeravao je da samostalno krene u pravcu Zubinog Potoka i prelaza Brnjak, a ne kao što je do sada bilo uobičajeno, da bude u koloni i pratnji KFOR-a. U mjestu Zupče vojnici KFOR-a sa oklopnim transporterima i kamionima nalaze se na dionici magistralnog puta, a austrijski vojnici su opremljeni i opremom za razbijanje demonstracija.
Srpski član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović čestitao je Vladimiru Putinu pobjedu na izborima za predsjednika Ruske federacije, izrazivši uvjerenje da će cijeli Balkan i Evropska unija u narednom periodu imati stabilniju saradnju sa Rusijom i novim predsjednikom te zemlje.
Radmanović je izjavio da postoji već značajna i vrlo uspješna saradnja Ruske Federacije i Republike Srpske u okviru koje se nagovještava još šira saradnja, te izrazio nadu da će doći do proširenja saradnje i sa drugim dijelom Bosne i Hercegovine, za što već postoje mogućnosti.
A ruska policija oslobodila je 250 opozicionih aktivista koji su bili privedeni u Moskvi nakon demonstracija protiv pobjede Vladimira Putina na predsjedničkim izborima održanim 4. marta.
Putin je treći put izabran za predsjednika na izborima za koje posmatrači kažu da su namješteni. Zbog ovih tvrdnji, Organizacija za bezbjednost i saradnju u Europi pozvala je Rusiju da sprovede temeljitu istragu.
I još nekoliko informacija iz svijeta. Šef spoljne politike Europske unije Catherine Ashton uputila je danas pismo glavnom iranskom pregovaraču za nuklearni program zemlje u kojem je prihvatila ponudu za pregovore.
Eštonova u razgovorima sa Iranom predstavlja šest sila: Sjedinjene Države, Rusiju, Kinu, Francusku, Britaniju i Njemačku, a njen odgovor je uslijedio nakon više sedmica konsultacija. Iran je prošlog mjeseca predložio u pismu Saeda Džalilija nastavak pregovora sa globalnim silama nakon više od godinu dana primirja, te je naveo da će Teheran donijeti nove inicijative. Eštonova i njene kolege zabrinute su da je svrha nuklearnog programa Teherana proizvodnja oružja i žele da Iran prekine taj program.
A izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je na proizraelskoj konferenciji u Sjedinjenim Američkim Državama da ističe vrijeme koje je potrebno da se zaustavi iranski nuklearni program i da Izraelci više ne mogu živjeti u sjenci uništenja.
Izrael strahuje da Iran razvija nuklearno naoružanje i sve su jače spekulacije da je moguć preventivni napad Izraela. Američki predsjednik Barack Obama kaže da još ima vremena za diplomatiju, ali da su sve opcije otvorene. Teheran insistira da su nuklearne aktivnosti Irana namijenjene u mirnodopske svrhe.
Ponovo domaćim temama, odbornici Skupštine grada Banja Luka prihvatili su danas prijedlog odluke o zaključivanju sporazuma između grada Banja Luka i opštine Laktaši koje se odnose na saradnju u realizaciji projekta sportsko-rekreativnog i sajemskog kompleksa u naselju Zalužani. U toku je procedura rješavanja pitanja koja će omogućiti da se izvrši knjiženje te imovine. Opširnije Stevan Lulić.
Imovinu bivše kasarne u Zalužanima vlada Republike Srpske prenijela je na opštinu Laktaši i grad Banja Luku. I 2/3 te lokacije pripada opštini Laktaši, a 1/3 sa svim objektima pripada gradu Banja Luci. Raspravu odbornika privukao je i prijedlog odluke o zaključivanju sporazuma između grada Banja Luka i opštine Laktaši, gdje je grad Banja Luka posebno zainteresovan za realizaciju projekta sportsko-rekreativnog i sajamskog kompleksa koji bi se gradio na ovom prostoru. Gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović rekao je novinarima da će se zaključivanje sporazuma između dvije opštine odnositi i na realizaciju zajedničkih aktivnosti u pripremi, izradi i donošenju prostornog plana područja sportsko-rekreativnog i sajamskog kompleksa.
Taj prostor, da se on reguliše na jedinstven način, da on ostane jedna cjelina, dakle da se ne dijeli na nekakve druge, jer je strategijom razvoja grada Banja Luke upravo ta dva sadržaja, odnosno sadržaj ove sportskih i drugi sadržaj koji bi trebalo tamo da nikne, to je sajamski kompleks, tretiran kao prioritet. To je prihvatila i opština Laktaš i evo danas je taj sporazum zbog toga Skupština grada i odobrila.
Usvojen je i prijedlog odluke o programu sufinansiranja kulturno-umjetničkog amaterizma, izdavačke djelatnosti, programa i projekta u oblasti kulture za ovu godinu. Za sufinansiranje kulturnih projekata iz budžeta grada bit će izdvojeno 865.000 maraka, što nije dovoljno kada se uzmu u obzir troškovi organizacije kulturnih događaja, rekla je načelnica za društvene djelatnosti grada Banja Luka Ljiljana Radovanović. Sa dnevnog reda današnje sjednice skinuta je odluka o određivanju radnog vremena u ugostiteljskim objektima na području grada Banja Luka zbog usklađivanja s uredbom vlade Republike Srpske o radu ugostiteljskih objekata.
Na humanitarnom koncertu Banjalučke dive svome gradu, koji će se povodom Međunarodnog dana žena održati večeras u sali Narodnog pozorišta Republike Srpske u Banja Luci, po prvi put zajedno će nastupiti naša najznačajnija imena operske muzike, kolega Igor Divljak.
Brojne umjetnike koji su se uključili u ovu humanitarnu akciju predvodit će primadona Radmila Smiljanić. Uz klavirsku pratnju Arsena Čarkića i Darija Humenjuka, najljepšim operskim arijama publici će se predstaviti i Dunja Simić, Ljiljana Winkler, Lidija Pajić, Miljka Brezičanin i Jana Simanić. Naša proslavljena operska diva Radmila Smiljanić ne krije zadovoljstvo što će zajedno sa mlađim kolegama ponovo nastupiti u svom rodnom gradu.
želim i sa svojom decom konačno da nastupam i lijepo je nastavljati se na najlepši mogući način. Tu se vide rezultati dugogodišnjeg rada, ne samo mogu, već se moj zna na pamet, ali recimo pre svega Dunje Simić, koju sam isto iz Banja Luke ono, iznedrila, dovela, postoje jedna Lidija Pajić koju sam sad uzela pod svoje na masteru, otvorili smo konačno, ona je mene te čekala, a onda mlade djevojke koje još studiraju, a nažalost još neke mlade, recimo Karolina Mihajlović, Borjana Mikavica, to su sjajne i apsolutno vredne da budu isto tu. Ali dobro, sad nije moglo, ali mislim da će se ovo ponavljati.
Specijalni gost koncerta bit će tenor Aleksandar Manevski iz Beograda, a koncert će uveličati glumci Narodnog pozorišta Republike Srpske Dobrica Agatonović, Đorđe Marković i Goran Jokić. Sav prihod od ulaznica namijenjen je odjeljenju intenzivne njege dječje klinike u Banja Luci, a medijski pokrovitelj koncerta je Radio Televizija Republike Srpske.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca igraće sa Sarajevskim željezničarom u polufinalu Kupa Bosne i Hercegovine. Određeno je danas žrijebom u Sarajevu. Večeras ćemo saznati prve četvrtfinaliste Fudbalske lige šampiona. Aleksandra Perić.
Fudbaleri Borca nisu imali sreće prilikom današnjeg žrijeba polufinalnih parova Kupa Bosne i Hercegovine. Protivnik Banja Lučanima biće Sarajevski željezničar. Prvi duel igra se 14. marta u Sarajevu, a revanš 4. aprila u Banja Luci. Šef stručnog štaba Borca Velimir Stojnić kaže da su šanse za plasman u finale podjednake.
Mi smo u takmičenju da se nadamo i da želimo da prođemo, tako da ćemo poduzeti sve da to uradimo. Jer sad, šta će se desiti, to je teško predvidjeti. Znači, sigurno da sve ekipe imaju želju za prolazak u finale. Do sada je praksa pokazala da u kupu nekada i drugoligaš, pa i treći ligaš zna da iznenadi nekoga ko je favorit. Tako da opet kažem, sve je tu neizvjesno i ona ekipa koja u dve utakmice uđe 120%, ta ima veće šanse za prolazak.
U drugom polufinalu igraće Široki Brijeg i Mostarski Velež. Finale Kupa BiH na rasporedu je 15. maja. U Fudbalskoj ligi šampiona večeras će biti odigrane prve revanš utakmice osmine finala. Ekipa Benfike u Lisabonu će dočekati prvaka Rusije Zenit, koji iz prvog susreta ima prednost od 3-2. U drugom duelu u Londonu igraće Arsenal i Milan, koji iz Italije nosi ubjedljivu prednost od 4-0. Obje utakmice počinju u 20:45, a susret Benfica Zenit direktno će prenositi Televizija Republike Srpske. Košarkaši Širokog ugostit će večeras Ljubljansku Olimpiju u 23. kolu regionalne ABA lige. Utakmica počinje u 18:00. U istom terminu igraju Radnički iz Kragujevca i Helios, dok se 2 časa kasnije sastaju Cibona i CD Vita.
Vremenski bilten, meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj prevladavalo pretežno sunčano vrijeme uz malu oblačnost u većini krajeva. Jedino na jugu bilo je sa pretežno oblačnim vremenom. U večernjim i noćnim časovima i u tim krajevima očekujemo više oblaka te mogućnost slabih padavina. I to na krajnjem jugu slabe kiše, a u visokoj Hercegovini na krajnjem jugoistoku zemlje slabog snijega. Inače, danas je temperatura bila slična jučerašnjoj. U planinama je bila između 2 do 4 stepena, u većini krajeva između 6 i 10, jedino na jugu za stepen 2 viša, tako da je maksimalna dnevna u Trebinju dostigla vrijednost 14 stepeni. U toku noći će biti uglavnom bez padavina u većem dijelu zemlje. Jedino na jugu postoji mogućnost za slabu kišu. Ujutru će biti hladno, uz slab do umjeren mraz u većini predela. Nešto više oblaka u planinama i na jugu zemlje, vedrije na sjeveru. I dalje postoje uslovi za slabe padavine na krajnjem jugu. Nakon promjenjivo oblačnog prije podneva sa sunčanim periodima u južnoj polovini zemlje, a pretežno vedrog i sunčanog na sjeveru, dan i popodne donose sunčano vrijeme svim krajevima i za stepen 2 nižu temperaturu. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do minus 2, na jugu do 2, najviša dnevna temperatura vazduha od 3 do 9, na jugu Hercegovine do 12, u Banja Luci ujutru hladno u slab mraz, tokom dana pretežno sunčano uz malo oblaka, povremeno vjetrovito i s temperaturom za stepen 2 nižom u odnosu na prethodne dane.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju i u odjavi emisije još jedna informacija u aktuelnostima Radi Republike Srpske. Danas od 17:05 opširnije o primjeni novog zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Fond PIO Republike Srpske obavijestio je oko 200.000 penzionera da će im penzije ostati na istom nivou kao i ranije. U emisiji i o izmjenama zakona o bankama i kreditima. U buduće prije uzimanja kredita, prvo potpisivanje ugovora sa žirantima radi obezbjeđenja. Aktuelno i u regionu i svijetu emisiju uređuje i vodi Velimir Božić. I još jednom važnije vijesti.
Radno-konsultativni sastanak zajedničke komisije oba doma parlamenta BiH za sprovođenje odluke Sejdić-Finci nije donio nikakve rezultate.
Delegacija vlade Republike Srpske koju predvodi premijer Džombić u posjeti Poljskoj.
Dobojska policija uhapsila direktoricu javne zdravstvene ustanove Jakeš kod Modrića Vojku Zec zbog sumnje da je zloupotrijebila službeni položaj.
Protivnik borca u polufinalu Kupa BiH Sarajevski željezničar.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Ognjan Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.